Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. U nastavku poslušajte 108. i 109. ajet sure Yunus. Učači je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Reci, o ljudi, istina vam dolazi od gospodara vašeg i onaj ko se uputi pravim putem uputio se za svoje dobro, a onaj ko krene stramputicom krenuo je na svoju štetu, a ja nisam vaš odvjetnik. Ti slijedi ono što ti se objavljuje i budi strpljiv dok Allah ne presudi. On je sudija najbolji. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bešati i pratite večernje vijesti. Ajatola Hamenei, lider islamske revolucije. Iran ostaje uz palestinske borce i Hezbollah. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo dva važna EU zakona na potezu parlament. U Moskvi izveden atentat na ruskog generala. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobra vam večer. Izdanje počinjemo vijestima iz regiona Zapadne Azije. Lider islamske revolucije Ajatullahul Uzma Sejid Ali Hameneji danas se sastao s više hiljada žena i djevojčica i tom prilikom govorio o regionalnim dešavanjima. Ajatullah Hameneji je podsjetio sa ovim što se desilo u Siriji, sa očiglednim zločinima izraelskog cionističkog režima i Sjedinjenih Američkih Država, što se dešava uz pomoć pojedinih zemalja, neprijatelj misli da je pokret otpora gotova stvar. Međutim, oni se grdno varaju.
Lider islamske revolucije Ajatullah ul-Uzma Sejid Ali Hameneji je tokom današnjeg susreta sa više hiljada žena u prostorijama Huseinije Imam Homeini u Teheranu rekao da su žive duše Sejid Hasan Nasrullaha i Sinvara i dodao: njihova tijela su otišla, ali šehadet ih je izmjestio iz polja postojanja, jer su njihove duše i misao živi, odnosno da nastavljaju svoje kretanje. Ajatollah Hamenei je podsjetio na veliku istrajnost u borbi palestinskog stanovništva pojasa Gaze u odnosu na svakodnevne destruktivne napade cionističkog okupatora, kao i istrajnost otpora u Libanu, da bi zatim rekao: izraelski režim se prema vlastitom nahođenju i mislima preko okupacije sirijske teritorije priprema da opkoli i iskorijeni libanski Hizbulah, ali onaj ko će biti iskorijenjen je izraelski cionistički režim.
Albate režime zajunisti pe hijalo hodeš daro hodeš ro asariqe Surija omode mikone.
Lider islamske revolucije je naglasio da je Iran uz palestinske borce za slobodu i pripadnike libanskog Hizbulaha, kao i da će nastaviti pružati im svaki oblik pomoći, On je izrazio nadu da će uskoro borci za slobodu pod svojim nogama imati prljave i podle neprijatelje. Ajatolah Hamenei je u drugom dijelu izlaganja ukazao na različita shvatanja o položaju žene u svijetu, da bi zatim naglasio: kapitalisti i političke elite, povezane sa ovim učenjem, raspolažu utjecajnim medijima u svijetu. Oni neiskrenošću i lažima, pod paravanom samo njima znanom filozofskog učenja i humanizma, prikrivaju svoje zločinačke i koruptivne motive kako bi se umiješali i usmjeravali kretanja u međunarodnim organizacijama za žene i sticanje ilegalnih interesa. Lider islamske revolucije je neiskrenost i licemjerje nazvao stalnim metodama imperijalista i zapadnih kapitalista. Uvlačenje žena u fabrike kako bi na taj način obezbijedile potrebe manufakture i industrije sa izuzetno niskim primanjima, a sve pod plaštom sloboda i nezavisnosti žene, je samo jedan primjer ovog licemjerja.
Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran Ismail Bakai je rekao da su Sjedinjene Američke Države i Njemačka saučesnici u izraelskom genocidu nad palestinskim stanovništvom pojasa Gaze. Bakai je na platformi X, pozivajući se na izvještaj Bena Saula, specijalnog izvjestioca Ujedinjenih nacija, napisao: Amerika i Njemačka obezbjeđuju 99% oružja i vojne opreme izraelskom režimu. Ove dvije zemlje nastavljaju isporuke oružja i vojne opreme Izraelu, koji provodi genocid nad stanovništvom pojasa Gaze. Zbog toga su Washington i Berlin saučesnici i partneri u ovom strašnom zločinu. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana je pojasnio: Amerika i Njemačka gaze sve pravne norme i standarde u skladu sa principom poštovanja i osiguranja usklađenosti. Oni gaze pravila humanitarnog prava i međunarodnih obaveza vezanih za sprečavanje i kažnjavanje počinitelja genocida. Glasnogovornik iranskog diplomatskog aparata je rekao: ove dvije zemlje moraju odgovarati zbog ovih svojih kršiteljskih i kriminalnih poteza. Amerika i Njemačka svojom sveobuhvatnom pomoći i neupitnom podrškom izraelskom režimu jačaju ubojitu moć izraelskog režima koji provodi genocid nad Palestincima u pojasu Gaze. Borbeni avioni izraelskog rasističkog režima su izveli napade na damaski Homs. U Damasku, u regionu Zajnebijevu i u Homsu, izraelski avioni su u nekoliko navrata izvodili napade, ali nisu objavljeni detalji tih napada. Izraelski avioni su u ponedjeljak navečer izveli napad na luku Lazekije na zapadu Sirije i okolinu prijestolnice Damaska. Ovi izraelski napadi su nastavljeni uprkos tome što je čelnik terorističke skupine Tahrir al-Sham u intervju u britanskom listu Time rekao da neće dozvoliti da se Sirija pretvori u bazu za borbu protiv Izraela. Jolani je tokom susreta sa delegacijom iz britanskog ministarstva vanjskih poslova u Damasku tražio ukidanje sankcija Siriji. Ovaj susret sa britanskim zvaničnicima je održan u uvjetima kada se skupina Tahrir al-Sham nalazi na britanskoj listi terorističkih organizacija. Ruski mediji su objavili da su ratni avioni Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije izveli zračne napade na jemensku prijestolnicu Sanu. Sputnik je objavio da su američki i britanski avioni izveli napade na nekoliko meta u Sani. Izraelski radio objavio da su napadi provedeni na vojne mete u Sani i lučkom gradu El Hudejda. Isti izvor je objavio da postoji mogućnost povećanja ovakvih napada na Jemen. Pozivajući se na saopćenje američkog vojnog štaba CENTCOM, izraelski vojni radio je objavio da se radi o ciljanom napadu na komandni štab i kontrolu oružanih snaga Jemena u Sani. Nakon raketnog napada jemenskih oružanih snaga na izraelski režim u ponedjeljak, izraelski mediji su objavili da je održana hitna sjednica vojnih i političkih zvaničnika izraelskog režima s ciljem planiranja napada na Jemen. Jemenske oružane snage su u ponedjeljak izdale saopćenje u kojem se navodi da su balističkom raketom Palestina 2 izveli napad na izraelskog neprijatelja u okupiranoj zoni Jafa na sjeveru okupiranih palestinskih teritorija i da je napad bio uspješan. Slijedi blok kraćih informacija. Pripadnici vojnih snaga izraelskog cionističkog režima su tokom protekla 24 sata počinili 3 masovna zločina u pojasu Gaze i tom prilikom ubili 31 i ranili najmanje 71 Palestinca. Palestinsko ministarstvo zdravstva je objavilo da je armija cionističkog režima u novom zločinu detonirala baču sa eksplozivom u blizini bolnice Kemal el-Adwan u Beit Lahi na sjeveru pojasa Gaze. Međunarodne humanitarne organizacije su saopćile da je zbog izraelske zabrane dopremanja humanitarne pomoći u pojas Gaze više od 2 miliona stanovnika ove enklave suočeno sa glađu. Glasnogovornik njemačkog ministarstva vanjskih poslova Christian Wagner u komentaru na odobrenje izraelske vlade za plan širenja ilegalnih naselja podsjetio je da je Izrael okupirao Golansku visoravan 1967. i anektirao je 1981. godine. Njemačka ne priznaje ovu aneksiju, stoga ova regija koju kontrolira Izrael pripada Siriji. Izrael stoga ima pristup Golanu u skladu s međunarodnim pravom. Međunarodnim pravom je potpuno jasno da se radi o okupacijskoj sili, poručuje Wagner. Naglasio je da je situacija jasna za odluku koju je donijela izraelska vlada, te dodao preseljavanje civilnog stanovništva protivno je zakonu o okupaciji. Od 1. januara će struja u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska biti skuplja za 7,7%. Ovu odluku je donijela regulatorna komisija za energetiku RS-a na današnjoj sjednici. Nova cijena sadrži i cijene mrežarine koja se nije mijenjala. Tarifni pragovi nisu mijenjani, pa će prema neslužbenoj procjeni za domaćinstvo koje potroši 500 kW ukupno povećanje iznositi oko 7,5 km. Električna energija u RS-u je domaćinstvima posljednji put poskupila prije samo 2 godine, kada su prvi put uvedeni pragovi potrošnje struje. Ruski general potpukovnik Igor Kirilov ubijen je eksplozivnom napravom u Moskvi, a odgovornost za njegovo ubistvo preuzela je ukrajinska strana. Kirilov je više puta tvrdio da SAD šire svoju mrežu bioloških laboratorija van svoje teritorije i sprovode istraživanja sa visokopatogenim virusima i bakterijama, što po njegovom mišljenju predstavlja biološku prijetnju za druge zemlje. Prema pisanju lista Kiev Independent iza ovog ubistva stoji obavještena sigurnosna agencija Ukrajine. Policija je objavila da je u skuteru bilo sakriveno 200 grama TNT-a, te da je bombu detonirala osoba koja se nalazila u blizini ulaza u zgradu gdje je bila postavljena. Policija je nakon preliminarne istrage za smrt generala optužila Ukrajinu. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je na današnjoj vanrednoj sjednici nacrt zakona o graničnoj kontroli i nacrt zakona o zaštiti ličnih podataka, koji su ujedno ključni i za europske integracije. Iako su raniji pokušaj usvajanja ova dva zakona naišli na blokade od ministara iz reda srpskog naroda, ovaj put to nije bio slučaj, te su zakoni usvojeni. Zakonom o zaštiti ličnih podataka posebno se uređuje zaštita fizičkih lica u vezi sa obradom ličnih podataka od strane nadležnih organa u svrhe sprečavanja, istraga, otkrivanja krivičnih djela, gonjenja učinilaca krivičnih djela, izvršenja krivičnih sankcija, uključujući zaštitu od prijetnji javne sigurnosti i njihovo sprečavanje. Ovim zakonom vrši se usklađivanje sa odredbama Uredbe 216/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. aprila 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju van snage Direktive 95/46/EZ i odredbama Direktive 216/680 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona krivičnih djela ili izvršavanje krivičnih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju van snage okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP. Podjednako je važan i nacrt zakona o graničnoj kontroli. Ovim zakonom se između ostalog uređuju pitanja granične kontrole i nadležnih organa, prelazak državne granice, granični prijelazi i granična odobrenja, granične provjere i nadzor granice, granična linija i uređenje prostora uz državnu granicu, povreda državne granice i granični incident, međunarodna granična saradnja, prenošenje oružja, prikupljanje ličnih podataka i evidencije. Nakon vanredne sjednice, Vijeće ministara će nastaviti redovnu sjednicu na kojoj će se razmatrati također niz važnih pitanja. Arhiv Bosne i Hercegovine i Narodna Republika Kina pokrenuli su zajednički projekat posvećen filmu Walter brani Sarajevo uz podršku ambasade Kine. Kroz izložbu, katalog i projekciju filma započela je kulturna razmjena.
U prostorijama Arhiva Bosne i Hercegovine oprilagođena je izložba slika U znak sjećanja na film Walter brani Sarajevo.
Arhiv Bosne i Hercegovine i Narodna Republika Kina pokrenuli su zajednički projekat posvećen filmu Walter brani Sarajevo. Kroz izložbu, katalog i projekciju filma započeta je kulturna razmjena koja uključuje rad studenata sa katedre za sinologiju.
Arhiv Bosne i Hercegovine je zaista imao jednu dinamičnu godinu u kojoj smo napravili ozbiljne iskorake u arhivskoj struci, digitalizaciji, građe, zajedničkim projektima sa susjednim zemljama i zemljama sa kojima imamo sporazume o saradnji. Jako fino smo ove godine izašli i na međunarodnu scenu i bili učesnici različitih međunarodnih konferencija koje se bave arhivskom strukom.
Arhiv Bosne i Hercegovine čuva filmsku građu, uključujući materijal vezan za film Walter brani Sarajevo. Ovaj film je postao simbol patriotizma i otpora, a kineski narod je prepoznao njegov značaj i povezao ga sa vlastitim kolektivnim duhom borbe za slobodu.
Walter brani Sarajevo je najgledaniji film na svijetu zahvaljujući gledalaca kineske publike. Stoga ja sam gledao bezbroj puta ovog filma i danas je zaista meni je velika sreća i zadovoljstvo da mi možemo na ovaj način približavali međuljudske odnose između dva naroda kineskog i naroda Bosne i Hercegovine.
Walter brani Sarajevo se smatra filmskim klasikom, ne samo zbog glumaca, već i zbog snažnih emocija koje prenose statisti. Film prikazuje univerzalne principe slobode i kolektivnog otpora, ostavljajući snažan utisak na publiku širom svijeta.
Ovo je dan kada podsjećamo javnost i u Bosni i Hercegovini i van Bosni i Hercegovine šta je ova značajna institucija za njih, jer često zaborave. Podsjećamo širu javnost kako blago se čuva u arhivu i kakvi ljudi čuvaju to blago. I to se često zaboravi. Ali dan arhiva je svugdje u svijetu onaj koji nas podsjeća da u depojima postoji nešto što je svih nas, što pripada svima nama.
Za Sahar televiziju Sarajeva, Mohamed Šahić.
U Briselu je danas održana treća međuvladina konferencija Evropska unija Albanija, na kojoj je toj zemlji otvoren klaster 6 o vanjskoj politici. Klaster 6 čine pregovaračka poglavlja, 30 vanjski odnosi i 31 vanjska sigurnosna i odbrambena politika. Evropska unija je također postavila mjerila za privremeno zatvaranje tih poglavlja, saopćuje Savjet Evropske unije. Delegaciju Evropske unije na međuvladinoj konferenciji predvodio je ministar vanjskih poslova i trgovine Peter Sijarto ispred Mađarske, koja do kraja godine predsjedava Uniji, albansku premijer Edi Rama. Učestvovala i Evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Prvi klaster u pregovorima o članstvu Evropska unija Albanija otvorila je 15. oktobra. Riječ je o klasteru 1 osnove. Danas smo održali drugu međuvladinu konferenciju sa Albanijom za vrijeme mađarskog predsjedavanja, preduzimajući još jedan konkretan korak u predpristupnom procesu. Taj napredak održava naš snažan fokus na integraciju Zapadnog Balkana, koja je ključna za stabilnost i budućnost Evropske unije, rekao je Sijarto. Rama je u Briselu rekao da je ambicija Albanije da otvori više klastera do proljeća, a zatim završi otvaranje poglavlja sljedeće godine. Dodao je da otvaranje klastera 6 motivira Tiranu na putu ka Evropskoj uniji, prenose mediji. U saopćenju Vijeća Evropske unije se navodi da će se tokom pregovora s Albanijom nastaviti praćenje napretka u usklađivanju i primjeni pravnih tekovina Evropske unije i relevantnih evropskih standarda. Za više informacije iz Irana, regije Bliskog istoka, Balkana i svijeta posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. U nastavku slijede video snimke iz svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana na temu Američki dupli aršini u borbi protiv terorizma. Ostanite uz naš program.
الحجه هون طفل 100 طفل هذا يا شباب ايوه صار وقت يلا 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 ي Put
prema svjetlosti. Cijenjeni slušaoci, iskreno vas selamimo na početku još jedne emisije iz ciklusa emisija u kojima vam prezentujemo značenje ajeta iz časne knjige Kur'an i Kerima. Još uvijek smo kod sure El Enfal, pa vas pozivamo da na samom početku poslušate 65. ajet ove sure.
Ja ejuhan nabiju harridil mu'minina ala l'kital. In yakum minkum 20 sabirun yaghlibu 200. وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ.
O vjerovjesniče, bodri vjernike na borbu. Ako vas bude 20 izdržljivih, pobjedit će 200, a ako vas bude 100, pobjedit će 1000 onih koji ne vjeruju. Zato što su oni ljudi koji ne shvataju.
U prošloj emisiji smo rekli da je Allah pozvao poslanika i vjernike na prihvatanje mirovnog sporazuma sa neprijateljima, poručivši da ako neprijatelji žele sklapanje mirovnog sporazuma sa vjernicima, i vjernici su dužni prihvatiti taj prijedlog, ali da se ne smiju plašiti ničega, jer je Allah dželešanuhu njihov zaštitnik. U ovom ajetu Allah dželešanuhu poziva poslanika Islama i poručuje mu da bude oprezan i da, ukoliko nevjernici ne žele uspostavu mira, a istovremeno spremaju urote i razne planove za rušenje islamskog sistema, pozove vjernike na džihad, odnosno borbu protiv nevjernika. Vjernici moraju biti čvrsti i spremno stupiti u vojne redove ne bojeći se poraza, jer je Allah dželešanuhu obećao da će svaki čovjek koji pruži otpor i bude čvrst i hrabar na bojnom polju vrijediti kao 10 neprijateljskih vojnika i imat će snagu da svlada neprijatelja. Proučavajući historiju Islama, uvidjet ćemo da su uvijek kada su muslimani pružali otpor i bili uporni i istrajni na Božijem putu, ostvarivali pobjedu iako su uglavnom bili malobrojni od neprijateljske vojske. Tako imamo primjere iz brojnih bitaka u vrijeme poslanika Islama, a ovdje ćemo navesti samo neke. U bitci na Bedru bilo je 313 muslimana spram 1000 nevjernika. U bitci na Uhudu 700 muslimana se borilo protiv 3000 nevjernika. U bitci na Hendeku 3000 muslimana protiv 10.000 i u bitci Muta 10.000 muslimana spram 100.000 neprijatelja. Dakle, iz navedenog možemo jasno primijetiti da je glavni faktor pobjede na vojnom polju vjerovanje i istrajnost na pravom putu, a ne brojnost i vojna opremljenost. Vođa jedne islamske zajednice mora podsticati i pripremati narod na otpor neprijatelju ukoliko to bude potrebno.
Cijenjeni slušatelji, na redu je 66. ajet Kur'anske sure Al-Anfal.
الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ.
Sada vam Allah daje olakšicu. On zna da ste izmoreni. Ako vas bude stotina izdržljivih, pobjedit će 200, a ako vas bude 1000, pobjedit će Allahovom voljom 2000, a Allah je uz one koji su izdržljivi.
Početkom Islama bio je naređen džihad, borba na Allahovom putu. Uprkos tome što muslimani nisu činili ni jednu desetinu neprijateljskih snaga, svakoj osobi je bilo naređeno da ustane spram 10 neprijatelja, i to u vrijeme kada su vjernici u duhovnom pogledu bili jako slabi. Allah im je tada dao olakšicu i svakoj osobi predvidio po 2 protivnika. Time je vjernike ojačao moralno i duhovno, da bi onom potu postali istrajni i hrabri i suprotstavili se neprijatelju za 1/5. U upravljanju zajednicom ponekad zbog promjena u uslovima i kapacitetima i ovisno od spremnosti naroda moraju se promijeniti pravila i vođe zajednica moraju biti pristupačni i imati jedan istinski dobar pristup narodu. A glavni faktor borbenog poraza leži unutar čovjeka, a ne van, i sve što bude slabilo vjerovanje i strpljenje kod čovjeka stvara se pogodna prilika za napredak neprijatelja.
Na redu je 67. ajet Kur'anske sure Al-Anfal.
مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
Nijednom vjerovjesniku nije dopušteno da drži sužnje dok ne izvojeva pobjedu na zemlji. Vi želite prolazna dobra ovoga svijeta, a Allah želi onaj svijet. A Allah je silan i mudar.
I ovaj ajet također ističe neophodnost vjerovanja i pouzdanja u Allaha Dželešanuhu tokom borbe sa neprijateljem. Znači, ljudi su tokom bitke dužni misliti samo na Allaha i boriti se isključivo u njegovo ime, a ne kako bi ostvarili ovo dunjaličku dobit i kako bi prikupili plijen, jer je to zaista bezvrijedno u odnosu na ono što je Allah Dželešanuhu obećao svojim iskrenim robovima na ahiretu. Stoga dužnost muslimana je da se klonu ovo dunjaluške koristi i da se bore na Allahovom putu kako bi pobijedili neprijateljsku vojsku. A cilj borbe na Allahovom putu je izvršenje vjerskih dužnosti i postizanje ahiretskih blagodati, a ne prikupljanje ovo dunjalučke dobiti i ostvarivanje dunjalučkih interesa.
Na kraju današnjeg priloga našeg i vašeg serijala Put prema svjetlosti poslušajte i 68. i 69. ajet sure Al-Anfal.
Laula kitabun min Allahi sabaka lamassakum fima akhadtum azabun azim. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
Da nije ranije Allahove odredbe, snašla bi vas patnja velika zbog onoga što ste uzeli. Sada jedite ono što ste zaplijenili kao dopušteno i lijepo i bojite se Allaha. Allah zaista prašta i milostiv je.
I u ovom ajetu možemo naći potvrdu gore navedenih stavova, da je glavni cilj džihada istinska borba i istrajnost. Da Allah nije ranije objavio svoju odredbu, vjernike bi stigla velika patnja zbog onoga što su uzeli tokom bitke sa nevjernicima. No Allah je odredio da muslimani izvojevaju pobjedu u bitci na Bedru i da nije bilo njegove odredbe, vjernici bi bili žestoko kažnjeni. U Kur'anu časnom, upravo u navedenom ajetu, se jasno ističe da su vjernici spašeni stoga jer je poslanik bio među njima i Allah Dželešanuhu je iz poštovanja prema poslaniku otklonio kaznu od muslimana. U nastavku uzvišeni stvoritelj poručuje vjernicima da jedu ono što su zaplijenili u borbi, ali da prvo izmire obaveze među kojima je i odvajanje jedne petine za islamsku vladu, da bi im potom bilo dozvoljeno da jedu ono što su zaplijenili. U svakom slučaju, vjernici pored svega ostalog moraju biti bogobojazni, kako bi zaslužili Allahovu milost i oprost grijeha. Iz navedenog se da zaključiti da je u vrijeme rata zabranjeno uzimanje zarobljenika, jer to pribavlja kako ovu dunjalšku, tako i ahiretsku patnju. Znači, muslima ne treba ići u borbu nečije drugo ime ili radi pridobijanja ovodunjalučke dobiti, jer će time umjesto dženneskih blagodati dobiti patnju džehennemsku. Jedna od Božjih milosti upućenih vjernicima je opraštanje njihovih grijeha i pogrešaka. Stoga ne činimo grijehe, a ako smo ih pak počinili, pokajmo se i zamolimo uzvišenog Allaha Dželešanuhu da nam oprosti sve grijehe. Amin, ya Rabbi.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojila svoje dragocjeno vrijeme i danas u studiju, što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čas mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru. Odnosno kako da djeca, naravno ne mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah i
uplašenost. Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli smo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jel, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju u njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u same roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo što da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel, ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desiće se da moramo da odemo na općeniti pregled, desiće se da odemo u zubaru, desiće se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo, jel, na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstveni radnik i slično. Ali neke asocijativne, možda bude predmete, na primjer kaška, predmete ili ne znam od sladoleda, oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašto koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti kojih se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno djete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno djete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom. Ali kao što si ti spomenula kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je to naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smjeti otići prič policiji, se tražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi, sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. U zadnje vrijeme postoji puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja nju i da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti što, mislim, koliko će razumjeti da kaže, što joj kažu tamo na tom crtanu. Ali evo, na primjer, za sina koji ima 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da da i o tome naravno razmisle. Evo Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne želi to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku. Zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabrivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno, svaki roditelj svom djetetu pruža beskrajnu ljubav. Ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu, bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji si...
Sam željela da kažem, da. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu gran medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerojatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život. Da prijeđemo na život Božjeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci. Koliko je, naravno, imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio toliko vezan za jetime, za siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke. Nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom. To je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo, znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, jel tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetimima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno. Reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetecu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, ne odgajamo jedno dijete, jel tako? Odgajamo naravno ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako evo, ako imaš još neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga. Treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Thank you.